რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. აჭარა პანდემიის პირობებში ტურისტული სეზონისთვის ემზადება. რა მოლოდინები აქვთ რეგიონში?
50% მაინც იქნება იმისა, რაც პანდემიამდე იყო. 30-40% მაინც გვაქვს იმედები, რომ საზღვრების გახსნა და ხალხმრავლობა გამოიწვევს ჭარბ უცხოურ ვალუტას და შესაბამისად საქონელთან ფასდაკლება იქნება.
კახეთში ქერის მოსავლის აღება დაიწყო. გვალვიანი შემოდგომა ზამთრის გამო წელს ფერმერები შედარებით მცირე მოსავალს ელიან.
ამინდური პიროები განაპირობებს იმას, რომ წელს უკვე ფაქტია და ვხედავთ, რომ მოსავალი ნორმალური არ იქნება ჩვენ რაიონში. ჩვენთან არ არის სარწყავი სისტემა, რაც მოგცემდა საშუალებას, რომ მიგვეღოთ, რასაც დავგეგმავდით, დაახლოებით ის მოსავალი.
გორის რაიონის სოფელ ხიდისთავში წყლის სისტემების გაყვანა მიმდინარეობს, თუმცა მოსახლეობა ეჭვობს, რომ სამუშაოები უხარისხოდ ტარდება.
აგერ ლატოკის ზემოდან გადააქვთ და გაიგინება ზამთარში, ალბათ ჰაერში იქნება, მიწაში არა. კაპიტალურად გააკეთეს, რომ გასვანოს ალბათ, ალბათ გაიგინება, გასკდება ტრუბები.
ამ და სხვა თემებზე უფრო ვრცლად ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბაიდენ ჰარისის ადმინისტრაციისთვის საქართველო რჩება მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორად სამხრეთ კავკასიაში და ძალიან მნიშვნელოვან პარტნიორად შავი ზღვის რეგიონში. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელმა ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ფილიპ რიკერმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მისივე თქმით, ვიზიტის მთავარი მიზანია უზრუნველყოფილი იყოს საქართველოს წარმატება როგორც განვითარებული, უსაფრთხო და დემოკრატიული ქვეყნისა, რისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია 19 აპრილის შეთანხმება. ძალიან მოხარული ვარ, რომ ვიმყოფები საქართველოში, განაცხადა ფილიპ რიკერმა სახელმწიფო მდივნის ბლინკენის სახელით. ამ დრომდე მქონდათ საკმაოდ ნაყოფიერი შეხვედრები საქართველოში. საქართველოში ყოფნის შესაძლებლობა მქონდა გასულ შემოდგომაზეც, როდესაც აქ სახელმწიფო მდივანი პომპეო იმყოფებოდა. ძალიან მოხარული ვარ, რომ აქ ვარ და მინდა მადლობა გადავუხადო ყველას მიღებისთვის. ამ პრესკონფერენციის შემდეგ, რა თქმა უნდა, გავაგრძელებ შეხვედრებს საქართველოში. მივემგზავრები ბაქოსა და ერევანში და იქიდან კვლავ უკან დაუბრუნდები საქართველოში გარკვეული პერიოდით. ბაიდენ ჰარისის ადმინისტრაციისთვის საქართველო რჩება მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორად სამხრეთ კავკასიაში და ძალიან მნიშვნელოვან პარტნიორად შავი ზღვის რეგიონში. ნამდვილად მოხარული ვარ, რომ მაქვს ასეთი პირისპირი შეხვედრების შესაძლებლობა. ჩემი ვიზიტის გზავნილი გახლავთ, რომ უზრუნველყოფილი იყოს საქართველოს წარმატება როგორც განვითარებული, უსაფრთხო და დემოკრატიული ქვეყნისა. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კონტექსტში 19 აპრილის შეთანხმება, რომელიც მოიცავს მნიშვნელოვან საარჩევნო და სასამართლო რეფორმებს, აღნიშნა ფილიპ რიკერმა. მან პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში და გმობს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას. მანვე პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ კომპრომისი აუცილებელი ნაწილია ნებისმიერი დემოკრატიული განვითარებისას, განსაკუთრებით ისეთ მრავალპარტიულ და მრავალფეროვან ქვეყანაში, როგორიც საქართველოა. ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციას, მათ შორის ნატოში, განაცხადა ფილიპ რიკერმა. ჩვენ ერთგული ვართ 2008 წლის ბუქარესტის სამიტის განაცხადის, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი. ასევე მნიშვნელოვანია ჩვენი თანამშრომლობა კოვიდის კუთხით. ამერიკის შეერთებული შტატები მხარში უდგას საქართველოს და ვაქცინით დავეხმარებით. საქართველო იქნება პირველი იმ ქვეყნებში, ვინც მიიღებს გამოყოფილი 25 მილიონი დოზიდან გარკვეულ რაოდენობას. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები გააგრძელებს საქართველოს ქართველი ხალხის სურვილის მხარდაჭერას, რომ მათ იცხო, რომ განვითარებულ და წარმატებულ დემოკრატიაში ჩვენ თქვენს გვერდით ვიქნებით, განაცხადა ფილიპ რიკერმა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ინფორმაციით კი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებლებმა ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ფილიპ რიკერმა ნატოში ინტეგრაციაზე საქართველოს პროგრესი მაღალ დონეზე შეაფასა. განიხილეს რეგიონში არსებული ვითარება და ახალი გეოპოლიტიკური გარემო აღნიშნულია მთავრობის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ყურადღება გამახვილდა იმაზე თუ რა ფუნქცია შეიძლება შეასრულოს საქართველოს რეგიონული უსაფრთხოების კონტექსტში. აღნიშნა რომ ამ მიმართულებით საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან სრული მხარდაჭერა აქვს აღნიშნულია განცხადებაში. კონდა ძალიან პოზიტიური შეხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელთან. ამის შესახებ კი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სოციალურ ქსელ ტვიტერში წერს. მთავრობის მეთაურის თქმით, ეს ვიზიტი მკაფიოდ ცხადყოფს ამერიკის შეერთებული შტატების მზარდ ინტერესს და ჩართულობას სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. საქართველოს ოფიციალურ ვიზიტად მყოფი ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ედგარს რინკევიჩისის განცხადებით ნატოს მომავალი სამიტის დეკლარაცია უნდა იყოს ნათელი დადასტურება იმისა, რომ ნატოს კარი ღიაა იმ ქვეყნებისთვის, რომელთაც ორგანიზაციაში გაწევრიანების სურვილი აქვთ. მისივე თქმით, დეკლარაციაში უნდა აისახოს ისიც, რომ პრაქტიკული მხარდაჭერა ხორციელდება იმ პარტნიორების მიმართ, ვისაც ნატოში გაწევრიანების სურვილი აქვთ. ედგარ რინკევიჩისის თქმით, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან დავით ზალკალიანთან გამართულ შეხვედრაზე საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის საკითხები და ნატოს მომავალი სამიტის სამზადისი განიხილეს. ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა, რომ ლატვია მხარს დაუჭერს სამიტის შემდგომ ნატო-საქართველოს კომისიის შეხვედრას. ბიზნესმენი ბიძინა ივანიშვილი ამბობს, რომ გიორგი გახარიას პარტია ქართული ოცნების სატელიტი პარტია არ არის და ყოფილ პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას აკრიტიკებს და მის გადადგომას გუნდისა და სახელმწიფოს მიმართ ღალატად აფასებს. ამ შინაარსის განცხადება მისი სახელით ფონდმა ქართულ გაავრცელა. საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ სატელიტი ფსევდოპარტიების შექმნა საქართველოში წლების განმავლობაში ფართოდ დანერგილი მანკიერი პრაქტიკა იყო, აღნიშნულია განცხადებაში. თუმცა ამგვარი რამ ჩემი ხელწერა არასოდეს ყოფილა და 2011 წლიდან პოლიტიკიდან ჩემს საბოლოო გასვლამდე ქართული საზოგადოებისთვის არც ერთი ფსევდოპარტიის შექმნა არ მიკადრებია, მით უფრო გამორიცხულია ამგვარი რამ საკუთარ თავს ან საზოგადოებას პოლიტიკიდან გასვლის შემდეგ ვაკადრო, განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა. მისი თქმით, გიორგი გახარიას თებერვალში მიღებულმა გადაწყვეტილებამ, როცა მან თანამდებობა დატოვა, გააოცა. იმის მიუხედავად, რომ ივანიშვილმა ამ განცხადებაში პოლიტიკიდან წასვლაზე კიდევ ერთხელ გაამახვილა ყურადღება, ზუსტად გაიმეორა ქართული ოცნების ვერსია ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გადადგომაზე. კერძოდ, მართველი პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა აღნიშნულია განცხადებაში და ყველაზე დიდი ძალაუფლების მქონე სახელმწიფო თანამდებობის პირმა სრულიად გაუგებარ დროს ყოველად გაუგონარი მიზეზით დატოვა თანამდებობა. იგი გადადგა იმ მიზეზით, რომ არ სურდა კანონის უზენაესობის დაცვა და კანონის აღსრულება, რისკენაც მას მთელი პოლიტიკური გუნდი მოუწოდებდა. ისითხოვდა კანონის აღსრულების ორი დღით გადავადებას, რის შესახებაც ჩვენ დღემდე ვერავითარი დამაჯერებელი განმარტება ვერ მოვისმინეთ. გახარიას ეს პოზიცია მით უფრო გაუგებარი იყო იმ ფონზე, რომ რამდენიმე დღით ადრე ის საკუთარი გუნდისგან მელიასთვის იმუნიტეტის მოხსნას დაჟინებით მოითხოვდა. უმაღლესი თანამდებობის პირის ამგვარ მოქმედებას გაუგებრობის ხარისხით მსოფლიო პოლიტიკის ისტორიაშიც კი ძნელად შეიძლება მოეძებნოს ანალოგი, განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა. შეგახსენებთ, რომ მან დღეს გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც გიორგი გახარიას გადადგომას ღალატად აფასებს. საქართველოსთვის პარტიის დამფუძნებელი გიორგი გახარია თავის მხრივ გამოეხმაურა ამ განცხადებას და იგი ამბობს, რომ ისევ ერთიანდებიან არავის წინააღმდეგ. ეს ამისი პირველი განცხადება ფეისბუქზე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის განცხადების შემდეგ გაავრცელა. მოვლენები იმაზე საინტერესო და სწრაფად ვითარდება, ვიდრე მოსალოდნელი იყო. სიმართლეს ვერავინ და ვერაფერი შეაჩერებს. საბოლოო ჯამში ამას ყველა გაიგებს, ისევ ჭორაობის გარეშე. ერთიანდებით საქართველოსთვის არავის წინააღმდეგ, წერს გიორგი გახარია. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას გუნდის წევრებმა კი ქართული ოცნების თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის განცხადებასთან დაკავშირებით პროკურატურაში განცხადება შეიტანეს. გახარია და მისი გუნდი, როგორც პროკურატურისგან, ასევე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისგან, ირაკლი კობახიძის იმ განცხადებაზე რეაგირებას ითხოვენ, რომელიც შეეხება პოლიციელების, ჯარისკაცების და იმჟამინდელი პრემიერ-მინისტრის შეთქმულებას სახელმწიფოს წინააღმდეგ. რეაგირებისთვის, როგორც უკვე გითხარით, გიორგი გახარიას გუნდმა ირაკლი კობახიძის განცხადებასთან დაკავშირებით პროკურატურაში განცხადება შეიტანა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი პარლამენტში ანგარიშით ივნისის ბოლო სასესიო კვირას წარდგება აღნიშნული შესახე პარლამენტის თავმჯდომარემ კახა კუჭავამ ბიუროს ხდომაზე განაცხადა, რომელსაც სამთავრობო პროგრამის შესრულების თაობაზე პრემიერ-მინისტრის წერილობითი ანგარიში წარედგინა. პრემიერ-მინისტრის ანგარიში 151 გვერდიანია და მასში აღნიშნულია, რომ კორონავირუსით გამოწვეულმა პანდემიამ მნიშვნელოვანი უარყოფითი გავლენა მოახდინა მსოფლიოს განვითარების ტემპებზე, განსაკუთრებული გავლენა ნათელია განვითარებად ქვეყნებზე, მათ შორის საქართველოზე. როგორც მთავრობის მეთაური აცხადებს, გამოწვევების მიუხედავად არსებობს პროგრესი სამთავრობო პროგრამით გათვალისწინებული 4 საკვანძო მიმართულებით. ეს მიმართულებებია საგარეო პოლიტიკა, უსაფრთხოება, კონფლიქტის მოგვარება და ადამიანის უფლებები. საქართველოს პარლამენტში შეიქმნა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიცია ძალა ერთობაში ეს ფრაქცია, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობის წევრი ხატია დეკანოიძე უხელმძღვანელებს. ფრაქცია 23 წევრისგან შედგება. ნაციონალურმა მოძრაობამ და მასთან ერთად ბლოკში შემავალმა პარტიებმა პარლამენტში შესვლის გადაწყვეტილება 30 მაისს მიიღეს. პარლამენტში შესვლის გადაწყვეტილების მიუხედავად ისინი უარს ამბობენ ხელი მოაწერონ ეგრეთ წოდებული შარლ მიშელის დოკუმენტს. და ბოლოს ერთი ინფორმაცია ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ გაფრთხილების საფუძველზე გაათავისუფლა 27 მაისს ნამახვან ჰესის მშენებლობის საწინააღმდეგო აქციაზე დაკავებული 8 პირი, გადაწყვეტილება მოსამართლემ რამდენიმე წუთის წინ გამოაცხადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების 307 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. გარდაიცვალა 24 ადამიანი. სამთავრობო საიტის StopCovid-ის თანახმად სულ ჩატარდა 11,117 ტესტი. დღეს ქვეყანაში გამოვლენილი ინფიცირების 307 ახალი შემთხვევიდან უმრავლესობა 174 შემთხვევა თბილისშია დადასტურებული. ქვეყნის მასშტაბით შემთხვევათა რაოდენობით მეორე ადგილზეა აჭარა, სადაც გასული დღეღამის განმავლობაში 31 შემთხვევა გამოვლინდა. აჭარა, როგორც ტურისტული რეგიონი, ყურადღების ცენტრშია პანდემიის პირობებში საკურორტო სეზონის დაგეგმვისა და წარმართვის მიმართულებითაც, განსაკუთრებით სახმელეთო საზღვრების გახსნის შემდეგ. აჭარა პანდემიის პირობებში ტურისტული სეზონისთვის ემზადება. რა მოლოდინები აქვთ რეგიონში? თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ისაუბრებს ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ერთი კვირა გავიდა მას შემდეგ, რაც საქართველოს სახმელეთო საზღვრები გახსნა. მათ შორის საქართველო-თურქეთის საზღვარია, საიდანაც ტურისტების ქვეყანაში შემოსვლას თვალს ადევნებენ სარფში სხვადასხვა კომერციულ ობიექტებში დასაქმებულები. ზვია დუმბაძე სარფში სასაზღვრო პუნქტთან ფულის გადასახურდავებელ ჯიხურში 10 წელზე მეტია მუშაობს. ამბობს, რომ უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში პანდემიის გამო შექმნილმა კრიზისმა სერიოზული პრობლემები შეუქმნა დასაქმებულებს. მისი დაკვირვებით, თუ მანამდე თურქეთიდან კვირაში ათეულობით შემოსვლელი იყო, ახლა დღეში რამდენიმე ასეული უცხოელი შემოდის. საქართველო-თურქეთის საზღვრის გახსნა მიმოსვლაც გააქტიურა და შესაბამისად გაიხსნა ყველა ის კომერციული ობიექტი, რომელიც უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში საზღვართან პანდემიის გამო დახურული იყო. თუმცა ზვია დუმბაძე ვარაუდობს, რომ პანდემიამდე პერიოდთან შედარებით ტურისტების ნაკადები თითქმის განახევრდება.
ერთი წლის განმავლობაში აქ მეძირი თავად ობიექტი დაკეტილი ჰქონდა, ძალიან შემცირებული იყო ყველაფერი, ფაქტიურად სამარკეტე და სხვა სკვების ობიექტები დაკეტილი იყო. თითო ობიექტზე მინიმუმ 5-6 ადამიანი დასაქმებული იყო, 3 ან 4 ოჯახის წარმომადგენელი და შესაბამისად ეს შემოსავალი მათ შემოწირდა. 50% მაინც იქნება იმისა, რაც პანდემიამდე იყო. 30-40% მაინც სულ არარაობას და სულ არაფერს მაიჩობია. რაც უფრო მეტი ტურისტი შემოვა, შესაბამისად მეტი უცხოური ვალუტა შემოვა, შესაბამისად ლართან მიმართებაში უნდა გამყარდეს ჩვენი ვალუტა და ეს უკეთესი იქნება. ყველაფერი იმის მოლოდინისკენ გვაქვს, იმედები, რომ საზღვრების გახსნა და ხალხმრავლობა გამოიწვევს ჭარბ უცხოურ ვალუტას და შესაბამისად საქონელთან ფასს და
სახმელეთო საზღვრის გახსნამ ტურისტული ნაკადების გაზრდა გამოიწვიაო, განაცხადა დღეს საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თურნავამ. მისივე ინფორმაციით მეზობელი ქვეყნებიდან კიდევ უფრო მეტ ტურისტს ელიან.
აღდგა სარკინიგზო სამგზავრო მიმოსვლა სომხეთსა და საქართველოს შორის. 15 ივნის პირველი მატარებელი ერევანი ბათუმი თბილისის გავლით დაიძრება. ეს ნიშნავს, რომ ტურისტები ტრადიციულად ჩამოვლენ და ესტუმრებიან საქართველოს, ჩვენს შავი ზღვისპირა კურორტებს. სხვა ტურისტულ ადგილებს. თურქეთის რესპუბლიკასთან ასევე შეუფერხებელი გადაადგილება სახმელეთო საზღვარზე მიმდინარეობს. უკრაინიდან არის მომატებული ტურისტების რაოდენობა, მათ შეუძლიათ როგორც საჰაერო საზღვრებით, ასევე ბორნით, შავი ზღვის გავლით გვესტუმრონ. აზერბაიჯანთან იქ მიმდინარეობს მუშაობა სახმელეთო საზღვრის კვეთის დროს მათი მოქალაქეების შემოშვებაზე, რომლებიც ასე ტურისტულად იქნებიან საქართველოს შემდეგ დაბრუნდებიან აზერბაიჯანში, მიღების წესების გამარტივებაზე.
თურნავას განცხადებითვე იგეგმება ახალი ფრენებისა და ახალი ავიაკომპანიების შემოსვლა ქვეყანაში, რაც მისივე თქმით პოზიტიურ მოლოდინს ქმნის ტურისტული სეზონის გააქტიურების თვალსაზრისით. ბათუმელების ნაწილი კი ქალაქში უცხოელ და ადგილობრივი ტურისტების სიმრავლეს ვერ ამჩნევს და ამბობს, რომ ეს არ არის საკმარისი რაოდენობა, რაც წინა წლებში ტრადიციულად ზაფხულის პირველივე თვეში იყო. თუმცა ზღვის სეზონის გააქტიურებასთან ერთად დამსვენებლებიც უფრო აქტიურად ჩამოვლენო, ამბობს ბათუმელი ნანა არველაძე. იგი ფიქრობს, რომ COVID პანდემიის პირობებში აუცილებელია უსაფრთხოების წესების მაქსიმალურად დაცვა.
რეგულაციები თუ იქნება დაცული, მე მგონი კი იქნება უსაფრთხობა, იმიტომ ეხლა ჩვენთანაც აცრები მიდის. სურველებიც რამდენადაც ვიცი არიან, ბევრს უნდა ეწერება, ზოგი კითხულობს, ზოგი რაღაცა და რეგულაციები უნდა დაიცვან აუცილებლად. და იმ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, იქნება უსაფრთხო. ცოტა კიდე ვინახე, მაგრამ ბევრი ჯერჯერობით, რა ვიცი, ბევრი არ ამგონი ჯერჯერობით. მეტია მომავალში და გვემატებია. გახსნილი აქცები და ჩამოვლენ ალბათ ციტფოებით, მეტი სიცხე იქნება სეზონი, ჩვენთან გვიან მოდის და ალბათ გვეყოლება ბევრი სტუმრები. თავარი შემოსავალი ჩვენი ქალაქის მაცხოვრებლებისთვის არის ტურისტები, თვითონ სასტუმროებისთვისაც და ისე კერძო მაცხოვრებლებისთვისაც. პატარ-პატარა ბიზნესები აქვთ და რა თქმა უნდა ცოტა შემოსავალი ოჯახში უმრავლესობას მასეებს.
ბათუმში უცხოელი ტურისტების ზრდას ამჩნევს ნათია მენაბდიშვილი, რომელიც ერთ-ერთ ყველაზე დიდ და მოთხოვნად რესტორანში მუშაობს. ამბობს, რომ თუ მანამდე ძირითადად შიდა ტურიზმზე კეთდებოდა აქცენტი და მომხმარებელი ძირითადად საქართველოს მოქალაქე იყო, ახლა ვიზიტორები სხვადასხვა ქვეყნებიდან არიან.
ტურისტები საკმაოდ არიან და კიდე აპირებენ შემოსვლას დაახლოებით თვის ბოლოდან ჩამოდის უკვე დიდი ტურები. ასე რომ სათვართ ჩვენ ყველაფრისთვის და ძალიან კაი სეზონი გველის წინ. Ну, ჩამოდიან აზრილები აქვთ COVID პასპორტები, მეტრო ისე აროშებენ საზღვარზე და დაცული არიან და ჩვენც დაცულები ვართ, რა თქმა უნდა. უმეტესობა არიან ებრაელები, უკრაინელები, პოლონელები, ლიტვა, რუსებიც საკმაოდ არიან. Да твис ბოლოდან უკვე ძალიან დიდი ჯგუფები შემოყავთ.
ტურისტული ჯგუფების შემოსვლასთან ერთად მნიშვნელოვანია ადგილობრივი მოქალაქეების კორონავირუსის საწინააღმდეგო იმუნიზაციის პროცესში ჩართვა, აცხადებს ბათუმელების ნაწილი. რეგიონში სულ 17,000-მდე მოქალაქე აიცრა. ტურისტულ ობიექტებში დასაქმებულებისთვის კი აცრის კაბინეტები ცალკე შეიქმნება. ბათუმელი რუსუდან კომახიძე ამბობს, რომ გასული წლის ტურისტული სეზონის ბოლოს ბათუმი კორონავირუსის უკონტროლო გავრცელების გამო მწვანე ზონიდან წითელ ზონაში გადავიდა. ამ გამოცდილებით კი მისივე მოსაზრებით აუცილებელია საზღვაო ტურიზმის გააქტიურების ფონზე სულ უფრო მეტი მოქალაქე აიცრას.
ავიცერი, ახლა მე მაქვს გასაკეთებელი და იმასაც გავიგეთ. მნიშვნელოვანია აცრა აუცილებლად, ყველა უნდა აიცრას. ბათუმი მთლიანად მთელი მაცხოვრებლები დამოკიდებული არიან ტურისტების შემოდინებაზე. არის ტურისტები შემოდიან და კარგი სეზონი გვექნება ძალიან. პანდემია რო ისინი სულ აცრილები არიან, პასპორტები აქვთ და შემოდიან ისე. მათ უყელას გავლილი აქვთ ყველაფერი, პასპორტებიც აქვთ და ისე საზღვარზე არ შემოსვლა იქნება და არც გასვლა. ესე რომ საშიშროება მე მგონია მაკუთით არ იქნება.
ბათუმში კი კორონავირუსის გავრცელების სტატისტიკა უკანასკნელი დღეებია იკლებს. გასული 24 საათის განმავლობაში 31 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, გამოჯანმრთელდა 74. 1000-მდე პაციენტი მკურნალობს COVID სასტუმროში, ბინაზე და კლინიკებში. მათგან კრიტიკულად მძიმე 9 პაციენტია, რომელიც მართვის სუნთქვაზე იმყოფება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კახეთის რეგიონში მარცვლოვანი კულტურების აღება დაიწყო. ფერმერები ამბობენ, რომ ხორბლის მოყვანა ყოველწლიურად სულ უფრო ძვირი უჯდებათ, მოსავლიანობა კი მცირდება. ისინი სხვა პრობლემებთან ერთად კომბაინების რაოდენობის სიმცირეზეც ჩივიან. მოუსმინეთ ჩვენი კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
კახეთში ქერის მოსავლის აღება დაიწყო. გვალვიანი შემდგომისა და შემდეგ უკვე ზამთრის გამო წელს ფერმერები დიდ მოსავალს არელოდებიან. მათი თქმით, არახელსაყრელი კლიმატური პირობების გარდა დარგს პრობლემები სხვადასხვა მიმართულებებითაც ექმნება. ფერმერის ნასყი და პაპუაშვილის თქმით, წლიდან წლამდე მოსავლიანობის გაზრდას ვერ ახერხებენ, რის გამოც ისინი ძირითადად მხოლოდ გაწეულ ხარჯებს ფარავენ და რეალურად შემოსავალს ვერ იღებენ.
Twima are iqo twima. Twima tu ikneba mosavali tsari. Adamianma ro gansazguro 2 tona tu moua. Ek khardebs ai params. Danarchen tu moua mogeba. Tu dabla tamovida gadavardna aiseti isat.
ამჟამად კახეთში ქერის აღების პროცესი მიმდინარეობს სიღნაღისა და დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტებში. მარცვლეულის ეს კულტურა ხორბალთან შედარებით ნაკლებ ფართობზეა დათესილი. ამიტომ მექანიზაციის პრობლემა ჯერ არ დგას, თუმცა ფერმერი ბესიკ თოფჩიშვილი ამბობს, რომ სავარაუდოდ 25 ივნისიდან ხორბლის აღება მასობრივად დაიწყება და ქვეყანაში კომბაინების სიმცირის პრობლემაც ამ დროს გამოჩნდება. სხვების მსგავსად ბესიკ თოფჩიშვილის სუხს, რომ წელს მოსავლიანობა დაბალია.
ამინდური პირობები განაპირობებს იმას, რომ წელს უკვე ფაქტია და ხედავთ, რომ მოსავალი ნორმალური არ იქნება ჩვენ რაიონში. ჩვენთან არ არის სარწყავი სისტემა, რაც მოგცემდა საშუალებას, რომ მიგვეღოთ დაგეგმილი და ასე ვთქვათ, გეგმიური, რასაც დაგეგმავდით, დაახლოებით ის მოსავალი. ტექნიკა ძალიან სავალალო მდგომარეობაში.
დედოფლის წყაროს მერი ნიკოლოზ ჯანიაშვილი ერწმნება, რომ წელს მარცვლოვანი კულტურების ამღები ტექნიკის პრობლემა არ შეიქმნება. მისი ინფორმაციით საჭიროა ფერმერებმა ადმინისტრაციულ ერთეულებში წინასწარ გააკეთონ განაცხადი ტექნიკის მოთხოვნაზე, რადგან შემდეგ პრობლემები არ იყოს. რაც შეეხება სარწყავი წყლის პრობლემას, ამ თემაზე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელს საუბარი არ სურს.
სახელმწიფოს მხრიდან მაქსიმალური მობილიზება არსებული ტექნიკის გარდა ამისა, სახელმწიფოს ხელშეწყობით ბოლო წლებში ძალიან ბევრი კერძო კომბაინები შემოვიდა დედოფლის წყაროში და მოლოდინი გვაქვს, რომ ისევე როგორც გასულ წელს გვექნება ნორმალური მოსავალი და რაც მთავარია, ყველა ფერმერს თუ გლეხს დროულად შეეძლება მოსავლის აღება და თავის მთელი წლის ნაშრომის დაბინა.
ბოლო 10 წლეულებია საქართველოში 1 ჰექტარ ფართობზე საშუალოდ 2500 კილოგრამი ხორბალი მოდის, რაც სხვა ქვეყნებთან შედარებით დაბალი მაჩვენებელია. სოფლის მეურნეობის სამინისტროშიც ამბობენ, რომ დარგი ამ დრომდე გამოწვევების წინაშეა და ვერ უმკლავდება. უწყებამ სექტორის ხელშეწყობისთვის 2 წლის წინ სპეციალური პროგრამა დაანონსა, რაც ქვეყანაში ახალი სათესლე მასალის შემოტანას ითვალისწინებდა. მინისტრის მოადგილე გიორგი ხანიშვილის თანახმად, გეგმის მიხედვით მოსავლიანობა მინიმუმ გაორმაგდებოდა, თუმცა თავადვე ამბობს, რომ პროგრამა არ განხორციელებულა. მიზეზად კორონავირუსის პანდემია სახელდება.
სახელმწიფო პროგრამები სამწუხაროდ COVID-მაც კიდე აქ თავისი დაღი დაასვა, როგორც 2020 წელს, ისე 2021 წელს ვერ მოხდა მასიურად ახალი სათესლე მასალის შემოტანა. და სწორედ ამაზეა საუბარი, რომ ჩვენ ამ COVID-ის და პანდემიის პრობლემის გადალახვის შემდგომ და საბიუჯეტო სიტუაციის უფრო გაუმჯობესების შემდგომ, ნამდვილად ვფიქრობ, გვექნება საშუალება, რომ ქართულ ფერმერებს უკვე მასიურად შევთავაზოთ ახალი სათესლე ხორბალი, რომელიც უკვე მკვეთრად დაიწყებს მოსავლიანობას.
დარგის სპეციალისტები ამბობენ, რომ კორონავირუსის პანდემიამ ნათლა დაჩვენა, რომ სასურსათო დამოუკიდებლობა და უსაფრთხოება ქვეყანაში მნიშვნელოვანი პრობლემაა და ამ კუთხით მუშაობა დროულად უნდა დაიწყოს. პურპროდუქტების ასოციაციის თავმჯდომარე ლევან სილაგავას თქმით, პანდემიის პირობებში ხორბლის იმპორტიორმა ქვეყნებმა მარცვლეულის გაყიდვა შეზღუდეს და საერთაშორისო ბაზრებზე ხორბლის ფასმაც მნიშვნელოვნად მოიმატა. სპეციალისტი ამბობს, რომ დროულად უნდა დაიწყოს მარცვლეული კულტურების წარმოების ზრდის ხელშემწყობი პროგრამები, რადგან ქვეყანა აღარ იყოს დამოკიდებული მეზობელი ქვეყნების მოსავალზე და მათ მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე.
იმ ქვეყნებმა, რომელშიც ხორბალი მოდის, ეს არის რუსეთი, უკრაინა, ყაზახეთი, რუმინეთი, აქტიურად შეზღუდეს გამოტანა, ზოგმა დააწესა კვოტა, ზოგმა დააწესა საბაჟო გადასახადი და შესაბამისად ამან უბრალოდ ძალიან პრობლემაში იქნა ფიზიკურად ხორბლის შემოტანაზე, რომ არაფერი არ თქვა ფაზზე. აქედან გამომდინარე, ჩვენს მნიშვნელოვანია, რომ ფიზიკურად ხორბალი ქონდეს საქართველოში, რაც სასურსათო უსაფრთხოებას უზრუნველყოს. მეორე მხრივ, ეს კარგი არის უბრალოდ ჩვენი ფერმერებისთვის, იმიტომ რომ ისინი მეჩემოსავალს მიიღებენ და შესაბამისად ეს ფული არ გაედინება გარეთ.
საქართველო წელიწადში დაახლოებით 800,000 ტონამდე ხორბალს მოიხმარს, აქედან ადგილობრივი წარმოება მხოლოდ 100,000 ტონაა. დანარჩენს სხვადასხვა მეზობელი ქვეყნებიდან ყიდულობთ. როგორც ცნობილია, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დარგი სუბსიდირებას იღებს იმისთვის, რომ პურზე სამომხმარებლო ფასი არ გაიზარდოს. რამდენ ხანს გაგრძელდება სუბსიდირების პროგრამა, ჯერჯერობით უცნობია.
განვაგრძობთ გადაცემას, ეთერშია გადაცემა საღამოს თავისუფლება. წყლის პრობლემა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდის თავში რამდენიმე წელია ვერ მოგვარდა. ამ დროისათვის წყლის სისტემების გაყვანის პროექტი არსებობს და სამუშაოებიც დაწყებულია, თუმცა ადგილობრივები გამოთქვამენ ეჭს, რომ სამუშაოები გარკვეულ უბნებზე უხარისხოდ ტარდება. გოგა აფციაურს მოუსმინეთ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდის თავს უკვე რამდენიმე წელია წყლის პრობლემა აწუხებს. ხიდის თაველებმა პრობლემის მოგვარების თხოვნით ადგილობრივ ხელისუფლებას არაერთხელ მიმართეს. საბოლოოდ პროექტი დამტკიცდა. ახლა სოფელში წყლის სისტემების გაყვანა მიმდინარეობს. გზები გადათხრილია. ადგილობრივები კომპანიის მიერ შესრულებულ სამუშაოს ყურადღებით აკვირდებიან და აცხადებენ, რომ სამუშაოები უხარისხოდ სრულდება. მაგალითად, რამდენიმე ადგილზე მილები მიწის ზედაპირზე გაიყვანეს. ხიდის თაველების აზრით, ეს მილების დაზიანების და ზამთარში გაყინვის რისკს ზრდის. მათი აზრით, მერიის ზედამხედველობის სამსახურმა პროექტის შესრულებას ახლავე ყურადღება უნდა მიაქციოს, თორემ მერე გვიან იქნება, როცა ახალი სისტემა ისევ დაზიანდება.
აგერ ლატოკის ზემოდან გადააქვთ და გაიგინება ზამთარში, ალბათ ჰაერში იქნება, მიწაში არა. კაპიტალურად გაგდეს, რომ გასტანოს ალბათ, ალბათ გაიგინება, გასკდება ტრუბები.
ახლა იმ წყალი იქ რუზე გადმოატარესო ზემოდანაო და თუ წყალი სისტემატიურად ქნება მუდმივად, არ გაიყინება. ყველამ ყველაფერი, მარა დროზე გააკეთონ თუ აკეთებენ. ხიდისთავი ძალიან რაღაცა ჩამორჩენილი არის მაგ საკითხებში, რომ არ გვაქცევენ ყურადღებასა თავის დროზე და აი ახლა რამდენი ხანია შეწყვიტეს და კაციშვილი აღარაფერს აღარ აკეთებს. სხვა ზევით სოფლებშია, ეზოებში შეუყვანეს წყლები, მილები და მერე თვითონ გააკეთეს. აქ აი ეგ არის გაჩერებული. Ну, а ведь, да, როგორ აკეთებენ? Ну, თუ გააკეთებენ კაპიტალურად, а კარგია, რა თქმა უნდა, და თუ არ გააკეთებენ, მერე შედეგი მე გამოჩდება.
ხოგეულები, ან სულ გექნება წყალი, ან სულ არ გექნება. ესე თერთა კეთდება. წყლები აი ძალიან სუსტად აქვს. აი ზიდავთ, ზამოდანაც ზიდავთ ვედრებითა და იმეებით. და როდის რა იქნება, არ ვიცი. თუ კაი რამდენი ხანია, ბარავია, გაყავთ, გაყავდა რა უკვე, უკვე ზამთარიც მოვიდა რამის არა. როდის რა იქნება, არ ვიცი. აი ხალი დატანჯული არის მეზობლის გარაზიდან წყლებს.
ხიდის თავში გორის მერის წარმომადგენელი გურამ აბრამიძე მიიჩნევს, რომ მოსახლეობის პრეტენზიები უსაფუძლოა. მისი თქმით, სამუშაოების მწარმოებელი კომპანია ბერდი პროექტს დაახლოებით სამ კვირაში დაასრულებს და მოსახლეობას წყალი 24 საათის განმავლობაში ექნება. აბრამიძე სამუშაოების ხარისხით კმაყოფილია.
მე რა როგორც საქმის კურში ვარ, ითხრება მიწა ამის მეტრაზე და კიდე მეტი, რაც არის სტანდარტი, რაც პროექტში მოცემული, აი მის შესაბამისად კეთდება. არავითარი წყლის გაყინვა არ ექნება. ხა თვითონ თუ შეიყვანენ ისე, რომ ამის საფრთხე არსებობს 20-30 სანტიმეტრზე, რასაკვირველია წყალი გაიყინება. ანარჩენი კომპანიის გაკეთებული ტექნიკურად არის იმ სტანდარტებში მოქცეული, როგორც უნდა იყოს.
მსგავსი პრობლემის შესახებ საუბრობენ ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვენატკოცაშიც. იქ პროექტი თითქმის დასრულდა, მაგრამ სოფლის მოსახლეობის ნაწილს წყალი მაინც არ მიეწოდება. ქვენატკოცელების ერთი ნაწილი წყალს მეზობლებისგან ეზიდება. მათ წერილობით უკვე მიმართეს ქარელის მერიას. სოფლის მცხოვრები კლავდია მესხიშვილი ამბობს, რომ მეორე თვეა წყლის მოსვლას ელოდება. სამუშაოების მწარმოებელმა კომპანიამ პროექტი თითქმის დაასრულა, მაგრამ ხარვეზის გამო სოფლის მოსახლეობის ერთი ნაწილი მაინც უწყლოდაა დარჩენილი. სპეციალისტებმა დაზიანებული ადგილი უკვე იპოვეს, მაგრამ ახლა სამუშაო ხელახლაა ჩასატარებელი.
გაიყვანეს წყალი, იმის მერე მთელი ქუჩა აგერასიას მოქცემ, ხალხმა რო ხელი მოაწერა და წყალი არ არის. ქარეშიც ვიყავი, ჩვენ საკრებულოშიც ვიყავი ისე და თქვა არ მეზობელმა არ მომცა წყალი, რითი ვიარსებო. მე ასე ვიცი, უწყლოდ ადამიანი ძლებს 5 დღე, უხაიროთ 5 წუთი და მშიერი შეიძლება ერთი თვე გაძლოს, მაგრამ აგერას უგავამსე ქვავები, ჯამები ისე რომ წყალი მქონდეს. ეხლა რო მე რო დავიწებ ჩივილი და ისა მერე მოაგონდათ, რომ იქ არის ჭაი, ეძებს ვერ იპოვეს. მეც იქ ვიყავი, რაღაცა ჟანგიანი ისა ხუთის ისა გასახური იპოვეს. ხოდა ესეც არ არის. მე ვიღაცამ უთხრა, რომ ჩივის იმაში გორში. ხოდა ეხლა ეძებს იპოვეს. მაგრამ ახლა სასვლადი უნდა აყარო. და ისე წალი გამოუშან. პრობლემა არ არის, სულ არის 1-2 საათის საქმე. და უწყლოთა ვარ მთელი ქუჩა.
გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაში განმარტეს, რომ ქვენათკოცაში სასმელი წყლის სისტემების განახლების პროცესი ჯერ ისევ მიმდინარეობს და გამოვლენილი ხარვეზებიც მალე გამოსწორდება. თუმცა კომპანიაში არ აკონკრეტებენ, უწყლოდ დარჩენილები წყალს როდემდე უნდა ელოდონ.
გორის რაიონის სოფელ ხიდისთავსა და ქარელის რაიონის სოფელ ქვენათკოცაში წყლის მიწოდების პრობლემებზე გოგა აფციაური საუბრობდა. ამით დღეს დასრულდა რადიო თავისუფლების პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან კი ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა. მომავალ შეხვედრამდე.